Wala munyu biosu mune no ma ho eglo nu ake emunyu ba hanyu gwo nu ake ma munyu ma nyi ham na waje fia kwa na Bible Baptist asafu nu ake ma munyu ma nyi ham ye ni emini ga munyu tu no mune ache mi ke osafo Timothy abroso ni muno ike Deacon Daniel tete ke brother Ezekiel aye nu ake studio nu ake ma munyu ma nyi ham ye ni Loko wa maje munyu isi wa mahane dikidan nesoli ke hawo.
Yawa soli. Shawika zubabu la tiwa na musiku mula lipino kopi wa drum. Mopo na miyo hiyange wano. Hane mula lipino kpali ya nipana weko. Kawa kungo umusane kwa kwa kaba ha obime. Tafiano wabi omu kongkong hewa leche. Kiba ima chenge wakbati. Iba pili obime atuwe ke atuim. Ne munyu ne bano yawe. Ongane poste zubabu.
Amen. Wamahane brother Ezekiel nekane wa team wa team how.
Hallelujah.
Amen.
Mawa munyanga Isaiah omio inyumle wieke ne migba mneji nyuma ke inu yawa mo mwitu. Lo hiyo yawa hino ki ani binye he manye jile leni.
Mau ne bi question no ne kyo ani binye manye ma he binye nenga binyon ha he manye ma je ebi ono lu.
Ebi ebi nenge nyonya nolu ani ebe sun mi poje kechon ebi olu
lo ko nge bi o be sun poje kechon bi o se mo o ma pi ene ne eselu
ke binye he ma je ebi no po imi imi le ye he bi be ono je kokoko amen
amen lo ma mu nyu wa chon ka ke binye he ma je ebi no po le ma u le he be wa no je eno ejio mo munyu ngela anu anu sika wake wa he foma uno eja ka onye ke oche ne afomu a he manyi ma jo no se maule ehebe ono je e munyu no wa wo le bia ke anu kwale mi a he manyi ma je abimano a he manyi ma je abimano se maule nge wode ke ehebe wa no nye ehebe wa no je kokoko mini ene maule wa jade onye ke oche manyi ma gbo kasin se Maule egbo egbule ne enye ne maye onu ne le ne mapo akraba chake woi ne mahamo ne iwanam ne lokoji o mana ne iwanam no ne nga kristo mi ja ngo kristo ka leji opon lo ke o yiwa hele lo lokoji o mana jama ne iwanam no ne eno ejo yimi me nga kristo mi ne nga mitobui ke kristo fo no jimo leo Ongo o etuepe ke hale no hisinye edromio sisi se ko be kristo le loko munyi no ke anya gbo o wa ko masoli ko ne o ko e ha kristo ne kristo ba hin otu mi kristo ba ye o wala no ne ke ke o ko e ha kristo ke kristo je ko nge e anunya mi ne o ko pe lambi ne ne e cha no wa manna wa anika ne mi o ke je samwe wo mi o ineji enyo emi gwa mi neji nyuma ke ne ni wa ye nye suom ke mouse room
hallelujah
amen
mo wa ni kan ni me nyone ga samba de kle wo mi ye nyo mi ba mi ne ji nyu ma ke ni nya ba mo mi da ji ha enye pe o ta de bobo yu ku ya ma le ke e ke ni ku ya aya san ji ha bo amen
amen lo eno mo wo de mo mu nyu wa chon ka somewhere ne afole de ne enye ma afole enye e sole lu logoji mau hale bio nene mau hale bio e de mau ke kamau kitake ke mau hale bio e mahane bio ba smole ne ba yimu ke ke jene ne ke ani ni e no ne kana dio e ye no ne bene fo bio ne ke e ke samwe ya ha ne e ba sumo mau se be fe bio ke e suje hana asabo le e kayo e bio ne egbe tade lo egbe bo fine ne ka ha ebio ne keka binye po le ehehin no ka enye bi ne ke suje ha ebio no ko ha le po le mini ne mau ne le leji wache ne le ne bowo lo ko e bowo anye me lo ko je ba bowo ne ehe ma je wa no lo mau he be wa no je kokoko se ne ne hia ji o esa ne wa ke wa he fun mau no ni wa nyenge mau blono ko ne ke Kristo je ko nga anu nyamio ne wakope lambi me waye warnaka binye po esuo ebisane no waye kan ne mawude ne ji mawule hu esuke ko esuo bi o wa man na nga yohane wo mi ineje ten mi gbam ne ji nyuma ka egba ane brother Ezekiel ne kan e won edan mi
hallelujah
amen
wa mu nyu ete enyo ni ore yohane wo mi o ye ten mi gbam ne ji nyuma ka egba nya wa mo mu tu eja ka mo sun ji o samiya le emo e bi ka ki o mo ha kone mo chwa no ne hi o le yi o ihe mi ko pata se mo inani ni ni wa mi amen
amen o ma mu nyu nga wa de ki o ma be wa e ka be ni mo sun ji o ne emo e bi ka ki ke ha ne ba gbo ke he wa yi wa nam ma u no e bi ne ba e bi ne sun san ni samiya ke ba gbo ke he wa yi wa nam e no to ka mo sun wo ne e sa ne wo hu wa chale nga nu kwali wa nsinga na nesika sibe ne Kristo majipo nge anunyami lo keji ka mausu wo ka kiko le ne mini choka he maji wanulo Israel bio me alo adeno koke mau he jiano ade sake unge hawo mkomilo he fim boko bapel e unga munyu tu ka mausi ke mau he jono mau polika bol lene bomu lo unga no nai se mau heji wa no kokoko mau pia wa hebe ke betwebe ke wa nga hawo midio ngo we midio nyagwa midio mau pia wa he lene sanu wa le pedio e sanu wa singa mau na nisi ya si bene Kristo ma je ko nge e anunyami se mo ho wa ko je wa blo no wa ko mix wa track wa nyenge wa track o alo wa blo no pe nga mo wa ye mran mran no ke mo munyu no ke bene ma o chonka ajale ha wa jal mo nga nu kwale nu wa nye e blo no ne wa nge ke wa pe jan pe wa nge ni iwanam ene je tende o wa ma ye bene ma o kayo dalio me ha won wa man na Genesis alo Mose o mi kekre wo mi o yi neji pa anyo mi gbam neji kaki ama kan ni ha o nge dam yo
hallelujah
amen
Mose kekre wo mi o pa anyo mi gbam neji kaki ne wa mo mi tu ma o kai Noah ke lu we o me chu ne e ke me nge le o mi ma o hane ko yo ko ba fia ne nyu o boni mi amen
amen ma o mu nyu wa Isabio me alo kekre bi o me ne me ne a jama o ke disi je ne ni kome ka ya ha o mi pe ake ma o he ji anu lo nu ko ma o nge o da ne chon wo ka e he ji wa no koko oko be fe be nu wa nye o e pie wa he be ne ma o wo si ke ajale aye mla no ne se ke o ye e mla no nyakwe pe nko ma e ma wa pon ji o mi ne ma o a ma ne no wa ba si e mu ni no lu se ade sa gbotue ne ayino ka be ne o e Kristo e da se ye ne o ngo to chi ne obu wetu o ja ke no ne be ne ma o de ne no wa fi o mi e ba be ne jo mi nyagbe ma ba ne jo ma pu ne yo ma ne ne ko yo ya ne jo yo mi ma bi ni ne be o ma o kai no wa ne no wa e lo wi kra ne mo ka o le bi ti be o ma o ku akraba cha ke wa ne ahisin lu kasi be ne yo mi neta ne nyu gbagbli logo ji ajiku ngezgban jawe pe ne mo nge wo choka ke o nge Kristo mi ja ne Kristo ma pu akraba cha ke wo e bem ne ha o mi ke ba alo bem ne jo mi e dola lo jo mi ke pu e ke no fe no kwa po o ma in Kristo mi ne ke kuni ye mi akikre obiosu na kuma bu e no na ma mu nyu nge wo choka bene epe ne no abio mi jake no ne yesu bedo mi huwe mapi lo gugu ne afia ne no abio mi lu ne ade sakule tu ne ebu etu ne ehume pata se no wa ne le eye munyu no ma u kaile jane no wo choka we Kristo bedo mi huwe na Kristo dasa ye na Kristo gugu fia no no peke onu keka ne ne me na ma ngo Kristo ma u makai me ka bene kai no wa ne ne me ne aka munyu mafia ne gwatu seke be hu amaya lam ka be ne ma munyu de ne no abio mi de ke e ka nyu ma jom poem aka hu mini nyu ne ma ba ne ma ma poem je no se ne bi oso nyu ba poem je om ne no wa ne he yo no wa ka we kulio mi kla anane ne yiwanam ja ke no ne pio hu ke mo no ma he Kristo yo umana ne iwanam wa nyagwe no neji nene mau ekpalewe nyase nene dio eba mi wa mana nge Isaiah allo Isaiah 54:10 divine constancy.
Hallelujah.
Amen.
Mwa ni kane mi we Isaiah wo yo nyumre mu ke wie ikuku neji nyuma wa mo mi you are make you come ma wi apwisi se sumi ne inge ke hamu wo se bepoe so mi ne ike mu suka maha twemi jomine e jomwo ma ye no ke ma ya ni ni mi ya we mo bona lo ne ide.
Amen. Mo mo choka lenene dio ipalewe nyase lenene dio imaye no pepepe lo dio enwe choka ye bene yokuo me awia ne epe ne blo baguno ke bio jake no ne ke for the mountains shall depart and the hills be removed but my kindness shall not depart from you nor shall my covenant of peace be removed, says the Lord. Nene ma omunyu nge wade jino ne. Ka, e domyo, ke tuen jomyo, ebe wano je gwe. Nene ma ode ke ko, ade sa efen ko nge emunyu omyo. Ke mo hon oma hele ye, no ma nye se nge anu kwale mi. Ma u chakewe, ne e chakewe nya. Nene dio, jafe pepe ne iba ami. Anyu me nge kristo mi. Keji ka, mune no, ne nge mtue bu no. Oma meo chuhe no ma wo ma munyo ne o ma ngo Kristo ka leji ponlo ke yiwa here lo onge o ma na ne yiwa nam ka be ne noa enuma munyo ne eye ma munyo no be ne je mpon mi o ma ma po akarba chake we ke elo hu ntwepe anane ne yiwa nam eno ne ma o ke ngo chonka Yesu Kristo bi o mi hu jan pepepe ne ma ba mi o ne lo mone omahe Kristo ye no ma nyenge Kristo blono ne omaye anu kwale ke no ma chama kron ke Kristo jikunga ya anu nyami obe lambi pe se omana ne iwanam mi mene nyenge mitwebu ye efia he no nge mitwebu yo munda ligwindo onga he blonya ke omaye ma ngo Kristo kan pon loko iwa hele lo bene pene ke Kristo jikpo oko pe lambi keka onge la no wo Kristo kan le jo pon lo ke o yi wa hele lo nene ma de no de kan yesi de kan nu cho Yesu nu cho Yesu muna li gbino inu o munyu inaka mope di pon lo ke yi wa hele lo mope no nye no pon no wa ke je hen kwatami eno eji o ihemoyi lo ikehamu ninga ni ne fon ke ngo chei ko ba hie twim ba ngom ke pono no ma hisike amu ko je ku ngo nu nyami ma ko pe lambi inamosi ka onu ye prayer no opom ka je yayami no ma e bie me wala wo mi inamosi ya Yesu bie. Amen. Ko kim solim no efia e no nga no kin soli no munna no ligbino Kristo muo e fo ya yam twepe ngo ni ma obie nge wala wo mio ne ka nga dalin che ama che o ka pie ili ha o mino nga ili nyagwa no nga si le ka Kristo ne e bo le e mai ma pon ka je o ha o twepe mi e no e jo efia e no nga mo isi ni ko wa soli che ma o yo ka zgba bolo ingo tebulin twepe ka wo muo mi ingo pepa no o muo ne po akraba cha ka wai eje me keje ha mi twepe mi nyagba twepe mi pimi twepe mi poto twepe mi osina ke patu gbe no hensi pe hin bom amane nam twepe cha che je obi me keje no ngo jom ne pe jom ke ba ha mi no ko ne nge ha wo munna li gbino ne nu o munyu ne nu ogbino cha che o hale yi wa here ke yi wa nam ke Yesu Kristo ma obi obi. Amen. Emi jinye osofo Timothy abroso nika ma munyu ba hanye no aka je Bible Baptist asafo gafia konya ma one joye ne pia nye nge fia he ne nyenge ne eye ke bo anye ga sibe ne o makpe ko mu na ochi ko nge la no obi wo nuko ma ma che wo nge pa no 0243 314 31 47 23 Mount a journey, Nepiany, Cassimuno Chimuni Manua Eku, Emidinia Radio Pastor, Usofo Timothy Abruzzo. Amen.